Poštovana i draga braća, sveštenici, monasi, prijatelji, drage djece, omladine i svi. Eto, velika mi je čast da se nađem ovako sa vama spontano i posle jednog vrlo prijatnog događaja ovoga dana, da smo obilazili ljude koji, u stvari koje niko ne obilazi. Gledali bolesne, probali da tješimo stare. Vidite, to su tako jedniki fenomeni koji daju snagu. Ne samo da daju snagu, nego rađaju snagu i entuzijazmu. Zato ovaj naš svijet je učmalo prilike u nekom preživljavanju, stvari čekajući, vas da čekajući, šta čekajući. Međutim, u malim stvarima nekada... I nekad i u malim stvarima se itekako dobija. A ono što je potrebno u ovom svijetu, to je prilike to vaskresenje naš. I naš pojedinaca, porodica naših, gradova, zemlje, a i svijet, bez obzira što je to samo jedna iluzija, to će to vrlo teško da ide. Eto, kažem vam danas, to zahvaljujući ljubav ovdje bratstva i nekako smo uspjeli da te neke stvarčice, prednice i kako to kaže, sve to što u suštini nije bitna vrednost, bitna vrednost je ljubav. Mislim, ta ljubav koja je jedina vrednost, jedina moneta, ne samo kojom se nebo kupuje, nego koja nam daje snagu i vjerujte zbog koje valja živjeti. Pa eto, kažem vam, i sutra imamo jedan deo. Ja nisam nikada bio na ovom kraju, znači od Niša prema ovom, prema istoku. A inače sam obilazio, mi obilazio ovoj humanitarnoj pomoći često. Prošli put sam bio u regiju, tamo oko Lebana, Vojnika, pa prije sam bio u Trgovištu, dole, u Bosilji, gradu, prema Makedoniji. Tako, kako da vam kažem, obilazimo, baš tako koje niko ne obilazi. Ali eto, mi smo se pravo vam kažem, ja nisam ti tam zove ovu temu, ali ova tema što ste tamo čili, hrišćanstvo i sport, u suštini to je moj život. Ja i ne bi nekako morao i trebao da se nekako posebno spremam za to, zato što je to, kažem, nosim vam čitav moj život. Nekada, kad sam počinjao da se bavim, mislim, ali ozbiljno, u karateu, pričao mi je učitelj tadašnji Badurje škole Teru Kono, predstavljao je svog učitelja našeg od kojeg sam dobio i diplomu i pojas. Hionori Otsuka. Tada je imao 70, kaže, godina, još uvijek je čio. A ja sam tada mislio, gospode, Bože, kako je to zdrav čio starčić. Sam došao i sam 70. Pa ne znam da sam zdravi čio, ja sam dao Bog, pa još uvijek i sam trenirao. Dakle, kažem vam, sport je stvarno jedan izuzetan eliksir duše i tela, ako su na pravilan način srodi duše i tela, na pravilan način. To je veoma bitno i izbalansirano ako je, znači. Mislim, to nikad ne može jednom da se dobije, i nemoguće je to steći, kako da vam kažem, preko knjiga, teoretski. Nego to je u suštini čitao jednom borba sa samim sobom. Borba u suštini šta tražiš i šta ti daje. Kako kažem, kad već počinjemo ono od početka o sportu, onda kažem, počeći od tih momenata kad je izuzetno bilo važno kojim putem ići dalje. Normalno tih 60. godina, pa 60. godina, to je već sada, daleki pre 50 godina i više, počeli smo trenirati. Tako tamo se pojavio se karate u bivšoj Jugoslaviji. I taj prvi učitelj koji je živio u Francusku došao, on je stvarno bio samuraj. Tetsuji Murakami. Kako da vam kažem, mi smo svi bili tako prazni u smislu duha. Tako da nam je to bio, kako da vam kaže, kao neki hodajući apostol. Bilo nam je sve žao što mi smo nije Japanci i tako dalje. A on nas je učio tu surovu školu japansku. Surovo je, izgleda surovo, u suštini iza toga ima, opet i pa ta ima ta neka surova ljepota. Kad je želio da nam izrazi naklonost, onda nam je udarao šamu, a mi smo onda, smo ga se dali učili da bi vam haj, to znam, hvala li. I tako je to išlo, kaže vam, da smo primali to kao, što kaže, žeranju vode da se nam. Nismo znali drugo ništa i onda kažem uz tu tako istočnjačku, mističnu vještinu, jer sport nikada u stvari nije bio, zato što gledajte, sport je sport kad može definitivno da znaš rezultat, sigurno. Ali karate je uvijek imao tu falinu što nikad nisi mogao da zadaš, uvijek si morao negdje da udarac ili zaustavljaš ili da staviš suspenzor ili na ovaj ili onaj način. Znači, nikad nije moglo baš da se tačno odredi koje je bolje. Tako da ta veština, kažem, opira nas je bila sasvim i trenirali smo vježbali. Sam počeo u studentu, to 62. 63. I tada nas je bilo malo od poznatih imena. Bili su braće Jorge, Đorđe Čuričić koji je doneo karate iz Švajcarske, on je pozvao Murakami. I tako kažem, onda smo polako i sigurno baš iz radoznalosti ulazili u taj mistični svijet Zena. Malo smo o tom znali, ali su, kako da vam kažem, sve ono što se znalo o tome čitali smo, tražili, pratili i nekako pokušavali da prisajedinimo, da to napravimo jednu određenu harmoniju sa svojim tijelom. Obično kad smo stavili na treninzima, taj u tom zazenu, to posebna pozicija, znate, to ono klečanje uspravnih leđa sa uspuštenih. Naš učitelj je hodao iza nas i pazio da li se neko od nas mrdne. I ako bi se mrdnuo, onda bi onom drvenom katanom, drvenom onom sabljom opalio nas preko leđa. Tako da se uvijek bio u suštini, onda nije čovjek u stvari mi mogao nekako da se potpuno ubaci u taj mir kad se očekuješ kad će da te zvizne preko leđa. I tako, kažem vam, su prolazile godine. I vidite, zajedno sa tim kompleksom superiornosti koji se razvio polako, ja sam od prirode dao Bog. Imao je fizičku snagu i brzinu, onako kako je rodila majka priroda. Ali kad se to sve, da kažemo, na određeni način oblikovao, jednu munjevitu brzinu, jednu snagu, izuzetne koncentracije, jednog, znate, kako da kažem, jednog izuzetnog vašarskog moka. Kad si mogao pesnicom da razbiješ ploču stenu 25-30 kila. I obično to su, znate, to su bili čitave seance da to spremiš. Koncentracija i onda ono pap, i ono stvarno razbije se stotina komada i onda normalno to bi utisak tako, a nama bude. I ljudi kaže, eto tako, malo pomalo, kako čovjek obuhvata da tako polako taj kompleks neke ne samo jake sujete nego superiornosti, da u suštini i ne primijetiš koliko ideš u zastranjenje. Znate, da prosto više ne živiš ti, nego živi u tebi sasvim jedna druga sila. A ti joj lično želiš da služiš, da bi služila taštini i, kažem, toko jednom prezentiranju nekih jakih momaka. I sve to je što lijepo i fino. Znate, kako da vam kažem, na koliko se učili. Moram nešto da vam ispričam, mislim tu priču često. Ja sam imao malo internacionalnih mečeva, imao sam sreću da ukrstim pesnice sa najboljim karatistima svih vremena. Sa Tiki Donovan, tu može drugi karatisti, ovi koji znaju, samo neko otvorene, oni se bave internetom, pa će ga naći. I sa Valero, Francuzom, jednim i drugim. Sa Tiki Donovan se susreo u Kristalnom palatu u Londonu 1967. I to je bilo prvo evropsko takmičenje u karateu. Organizovali su Japanci. Išli smo samo Ilija i Jorga zajedno sa mnom, pošto smo bili, ali onako studijansko sirotinski. Nosili smo jednu kesu salame, sira i ono, nik ti ko plaća, nego smo onako skupili i došli. Kad smo došli tek tamo, vidjeli smo da su svi oni karatisti opreme, da su oni što ono imali na sebi karate gi, znači na kimono. I kad su počele borbe, takmičenje, Jorga ispo bio, mi čak nismo ni znali kako da napraviš poen. Jer to je bilo prvo takmičenje, nismo imali iskustva. Ali, valjda, s nagom sam ja uđem u borbu za polufinale i uđem s ovim gospodinom Donova. I sad ta kristalna palata puna, i on je vidio da ja nemam suspenzor, da nemam zaštitu donjeg dela stomaka. Normalno to se lako vidi. I kad smo pošli, u susret punom snagu udari, ja se zbičim od bola, savijem se potpuno dole na pod, to je tako strašan bol. I ovako ispod, što kaže, ispod uva gledam, a on se smeje, to se smeje onako kvarno, onako kao, ali se ga sredio i cijela ova tribina se smeje. I meni dolazi Japanac, pita mi predaje, gdje da predaje, i da mrtve ne bi se predaje. I nas u te boli, ojača je bila ova, kažem, taj osjećaj povređenosti duboki. I kad smo opet startali, on je bio glup da je htio da ponovi isti. Da me dok usvrije, međutim, vidite, tom punom snagom je krenuo, a ja punom snagom njega i tačno je udrio na njegov nos, razbio mu nos, ga je odletio tamo, da razumete. I onda su Englezi počeli da urlaju, bacaju flaše, da, tako ja sam bio normalno diskvalifikovan. Ali meni je drago, kako da ga bio sam kvaran, drago gledao mu nos, ovako bio da ovaj, ostaje na fotografijama, sve gdje sam gledao, pozdrav izgleda da je napravio plastičnu hirurgiju, pa mu je nos ispravio na ovaj. Eto ću da vam kaže, do kojega stepena dovede tako jedno, kako da vam kaže, jedno umišljenje. Ali ovdje je bilo stvarno nešto iskonski, ono, dinarski, tu, tako na jedan hvaran način i tako dalje. Dogodilo se slično, jel na drugi način, 69. u martu, bio je meč izazivača proti izazvanih i braći Jorga nikad nisu sa mnom ni uz krstva kresnice. Sada ja sam bio tada robustan, valjda previše. A oni su uvijek nekako izbjegavali. I meni za izazivače stavili su jednog koji je bio u mom klubu, ali poslije dobijeni batinom pišu. I sudio je stariji od braća Jorga. U momentu kad sam doterao do ivice, je rekao i jamar, prekidaj stop, ja spustim ruke i prođe čak i jedna sekunda, jedna i po. I ovaj lepo razvali, meni razbi nos. I najto poče krv da ide se skupa. I sad ovaj Jorga dolazi, pita me, jer vi predajete? Nije ga nigo pomenuo. Ne, kažem sam, onda sam samo vatom začepio nozom krv, ne ide. I nastavili smo normalno sam, Bog da prostio pale, da nisi mi digli više. I onako, sudija mene diskvalifikuje, pobjednik nešto leži, ja se okrenem ovako njemu, ali sam izbio do čudovište, jer je bio sam krvav i ovako ne, pun vata. On kako vidi prepreš, se diže ruke u gar, kako digo ruke u gar, ja i njega. I diskvalifikuju mene, doživjetno. sa zabranom bavljenja sportom. Znači, bilo mi je zabranjeno i stoni tenis. Od toga i muke i jada, pošto vidite, toliko me ljudi bilo blitan taj prestiž, ta moj ego, razumije, ta umišljenost koja mi je donao taj način razmišljanja. Da sam bio savsveno i za utjehu nad prijunem poslu i završim još bilo 3-4 ispite sam imao, diplomiran i odlučio da krenem u manastir Krku i blaženo počivši vladika Stefan imao toliko povjerenje da sam došao od momu sasva, onako žestog momu. Ja mi tu jednu bogoslovio, manastir Krka je ono specifično položaj u onoj dolini, daleko od naselja. Međutim, ja sam se tamo našao opet na svom, jer on nas od djeca želili su da svi da trenire, njih je bilo preko 100, čak i nastavnica. I onda smo pitali, pazite, to ovako interesantno pitanje, pre 2-3 dana bilo na Sloba Ljube jedno pitanje, neko od slušalaca kaže, zašto ne bi u bogoslovijama i u srednjim školama se učio krat? I se normalno ima uvijek mišljenje problema oko toga. Ali vladika Stefan mi je ovako to rezonovao. Ako može predvojnička obuka i sve, kaže, može i krat, ali sve zavisi od učitelja. On ima toliko veliko povjerenje. Tako smo i počeli s tim klubom Svetilje. Vi već znate, možda i ne znate, da i vladika Nikanor, i vladika Luka, i svi ti baš onako bili žestoki, a sad su bili žestoki kasnije, bili i sveštenici i bili učenici. Ali samo ta škola je bila, kažem, spartanska, japanska, ja sam stvarno, kao što mene uči učitelj moj, tu kao onako. Međutim, sad dolazim na ovu temu zbog koje je ovo večer. Ja sam u suštini došao tamo sa još jednom razlogom na dolini Krke, gdje ima jedna srednjovjekovna isposnica koju sam obišao i video, tako jedno divno mjesto da vježbam se. S jedne strane je bila provalija Krke, tako jedan kanjon, neki sigurno 80 do 100 metara dubine, a s druge strane je pećina 15 metara, a ona površina koja je bila glatka gdje sam sedio, odmah klečao, nije bila veća do ovog stola. I ja sam tu planirao da dođem bez hrane, bez vode, da dođem na nedelju dana i da gledam šaku pjeska i da nađem šaku pjeska, da nađem sve, tako mi rekuće. Kaže, white stone is not only one stone. Bijeli kamičak nije jedini kamičak, traži sebe. I se traži sad onako, gdje sam ja, koja sam ja, ništa, ja to budi. I tako sam se ja spremao. Međutim, desilo se nešto drugo. To je baš bio ovako bio vaskršnji post. Svi se spremaju, normalno sam živeo. Preko dana sam radio u Kristanjama, to je jedno mjesto pored. Radio sam kao zubni lekar, stažer. A uveče sam dolazio radio ikonostas za crkvu Knin. Tad sam radio ikone ovako, kako da vam kažem, sa spojnje strane, još nisam iznutra. Ali eto da kažemo, ipak su bile ilustrovane i ipak su imale svoju vrednost, još uvijek ta ikonostas, ne jedan, nego 4 sam radio. I počeo je posti normalno, kako đaci postavi, isto tako pasuju kupus i tako dalje, tako sam i... Ali sad nije to bio tako problem. Da je izašao problem u tom, kad je duhovnik tada bio je arhimandrit Blaženo počevši Stefan Maletić, pita mene, doktore, tako me zvali, hoćete vi ćete se isto pričestiti, da, on misli se neke vajne vernike, kako da ne, a to postalo bilo još nekih, ja mislim, da je bilo, prešli smo srednje poslove. Kako da ne, i sad je sve to mene izgledalo onako kao a. Međutim, kako se približavalo vreme Vaskrsa, to je u mene borba bila veća i veća. U meni se pojavljena strašna otpredna velika sila, koja mi je svaki dan nije davala mira. Nisam mogu da spavam to. Gde ćeš ti sad tim glupim popovima da se ispovedaš? Pa to oni su ti si iznad toga. I tako, to su, kako da vam kažem, ovako te misli koje su, jer mislim, koji čovjek ne ukroti izbaci odmah, to, zato treba vežbati imati sna. Međutim, mene to isto kako je uzdrmano. Uzdrmano do te mere da sam bio na granici tog da ostavim sve i da napustim manastir Krku i da odem ne znam ni sam gde. Ali opet s druge strane, taj unutarnji instinkt je valjda ta cijela okolina i ta deca. Oni su imali toliko smirenja u učinicu, toliko su, ja sam toliko učio od njih. Da, oni su učili od mene druge stvari, ja sam im bio veliki prijatelj sa svima, a opet s druge strane, od njih sam učio te poslušnosti. Su bila deca divna, deca iz pasivnih krajeva. Tad još nije bio prestiž, nego su baš išle deca koja su na određen način imali te kvalitete. To nisu bile natisvirana deca, nego baš djece koja su znala da stradaju, pate i ovaj, od njih sam to, i oni su u stvari me držali, kažem, kako oni mogu? Eto, ja učim njih ovoga, kažem, oni opet vidim kako prileze, kako se straho poštovanje se mole. I nisam sebi dao. I onda konačno došla ta noć, velike subote i noć, gdje mi je. I ispoj. Ono što sam se čekao se najviše plaća. I sad to bio novi mrak je bio tu. I išu svi po redu. Ja u redu dođem kod te ispoj. Sad se spremio, Bog zna kako će ostati živ. A ovaj... Praši me počeš i ja i mandri kaže, a pa vi ste se često spovedali, jer dođete vi. I on meni razrešenje ovako. I sad, ovaj, vidite, to je izgledalo tako lako. Međutim, kad sam se pričestio onoga momenta slave milost Gospodu živom, to kažem, to je bio jedan kao udar jednog groma u moje srce. To je bilo toliko emocije, toliko to je bilo snažno. Ja sam onda gotovo morao da istrčim. Istrčao sam iz crkve zato što su bila ta djeca. I išao sam, istrčao sam u mrak tamo da nađem neki ugao da se isplačem. Dugo sam plakao. Prosto je to bilo, kako da vam kažem, kao da otvoriš iz nekog balona čep i onda izađe tako to suvišno i onda sam osjećao kako dobijem onaj drugi mir. Ne onaj mir koji sam imao, koji je nervozan, koji je bio, kako da kažem, mir koji je bio nestvaran, koji je nemiran mir bio, nego nešto što nisam do tada osjetio. Tako da ovaj, često puta i sad, kažem, kao sveštenik, kad mi dođu, tako kad počnemo da pričam, kad ljudi teoretski hoće da ovaj dokažu teološke stvari, a pitan kad ste se zadnji put počestili, pa mi ne znam, pa kažem, čovječe, kako ti možeš da pričaš o nekom medu koji se nalazi u tegli, da pričaš o njegovoj boji i mirisu, a da ga nisi probao? Ne možeš da me ubediš. Tako i to. Znači, onog momenta kad je probao, ako sam probao to, onda je bilo mi jasno da sam ušao u nešto što je pravo. Znači, ja sam bavio se gledanjem, posmatranjem zvijezdica, treperenjem zvijezdica, neke indirektne mjesečeve svjetlosti, a mene je ogrelo sunce. I onda sam vidio da je to. I posle je život počeo i dalje da ide u tom toku. Gospod Bog me to eto, aj zahvaljujući, kažem vam, su tu brati i blaženo počešu, brat Stefan i mitropolit Nikolaj, koji su na određen način vjerovali, od početka će nešto biti od mene. Tako sam ušao, kažem vam, taj svijet. Poslije su se nizali događaje života. Poslije je normalno da znate da stari čovjek, on se ne prede tako lako. Kad smo prvi put, to je bila prva posjeta Svetoj Gori, manastiru Hilandaru, u Berbi Grožđe, to je bilo 1960. godine. 1960. godine je bilo avgust. gdje se maturanski razred bogoslovanje oko 40 išao u Svetogori i Preosvećeni Stefan me pozvao da idem i sa radošću sam pošao, to bi vam bila prva posjeta, sad se još išlo, kako da vam kažem, stazama nije bilo kao danas ni automobila, nego su mule za starije ljude bile, pa su jahali, a ovi su išli pešci. Smo došli od Hilandara, to je bilo otkrovenje svoje kuće, kad starac Nikanor raširio ruke, deco moje, ovo je kuća vaša, Sveti Sava i Simeon su tu, kao da su tu, sad ćemo ići kod njih, znaš, da nas pozdravi i tako dalje. Mislim, to je toliko svjedočenje jedno snažno, znate, za nekog ko traži, eto tako to kao lijeke. Međutim, vidite, taj stari čovjek, nije dao mi vjeru kad me pitao, starac Nikanor, pitao mu, doktor, pa šta ćete vi sad? Pa kažem, ja sam diplomirao, poslao sam papire, to je istina, u Južnoafričku uniju jedne, a jedne sam poslao papire, kopiju diplome i sve ostalo, na Aljasku. Pa pitao mene, pa šta ćete tamo? Vidite kako taj duh na ti još uvijek mene napušta. Pa i to kako glupo, kažem, pa vište lovim crnica, lovim trajišću, kažem, dijamante i tako, ludost mi. A on se nije smiješio, oni se nikad nisu smiješio da pokazuju zube, nego onako. Kaj, djete moje, lovit ćeš ti cijelo život svoje slabosti. I onda se nasmijeva. I tako je to počelo, znate. I počelo je normalno zasmijenan drugi život. S tim što sam dolazak u Hilandaru, vezao me opet za putovanje. Za putovanje za Holandiju. Bio je taj gospodin Tačer. On je inače bio profesor na Harvardu. Zavoleo Hilandara zbog bratije. Bio je kod Grka i sve. On je istoričar umjetnosti i profesor na Harvardu. I putovao je. On je osnovao institut pravoslavni u Washingtonu. Dumbarton Oaks. I oni su puno pomogli. On je prvi koji je doveo ove konzervatore, pa su prvi koji su čistili ikone, to je prvi posle srednjeg veka, njih dvojice su bili. I tako smo se upoznali, ja sam donio jednu ikonu koja i sada stoji tamo na kivotu Svetog Simeona, Presvete Bogorodice sa srebrom. I tako jednog tog popodneva, bilo strašno oluje, zamrašilo se nebo, drhtalo se od gromova i sve skupno. I onda je izletio ovaj Amerikanac, sve bi onako kao u bunilu bio raščupan, išao s starcem u Mitrofanu i rekao mu, ja moram da uradim nešto za ovu kuću, imam zapovjed. Što je normalno, šta je sad Amerikancom, čak nije bio pravoslavan, ne bio iz episkopalne crkve. Pa šta bi vi, kaže, ne znam, ali moram. Pa su onda išli i oni ulazili u Milutinovu crkvu, pa razmišljao, gledao tamo Milutinovu crkvu, jer to ovdje vi ne možete ništa, ovdje ne sme ništa da se dije. I onda on video onu ikonu koju sam donao, ko mi je to radio, pa kaže jedan mladi umjetnik tu, pa kaže zovite ga, ja dođem, on me prestoji, i on kaže, ja moram da uradim, imam zapovet, strašnu zapovet, ja moram to izvršim, šta bi ja mogo da uradim za Hilandar? Pa on počeo fantazija, pa ja bih obložio srebrom, pa krenem, vi ne možete ništa da radite. Ovo je sve toliko savršeno urađeno da vi ste istoričar umjetnosti. Da li ja moram nešto? I tako mi pada na srcu ideja da se uradi kivot Svetog Simeona. Pošto je tamo bio jedan kivot, on to je bugarski rad negdje, ja mislim da je 18. vek bio, i sad se nalazi tamo u biblioteci, razbareno drvo, pa onda pozlaćeno, pa onako bojeno. I napravim je dve skice, on se oduševio. Bratstvo, jedino otac Mitrofan na bratstvo su bili još generacije starih, on je vrlo oprezan, sad šta će se to da bude od toga. I imamo mi sad dogovor, da ja idem da realizujem to, on mi otvara bankovni račun neograničen i dogovorili smo se, ja neću da uzmem honorar, ali hoću da idem na kreditor, ali materijal on plaća. Ja tako lako nalazim posao u Holandiji kao zubni lekar školski, tako sam imao vremena, preko dana sam radio, uveče sam počeo da radim na tom izuzetnom poslu pivoti Svetog Simeona Mirotoča. Ja to nisam mislim nikad radio, znao, ali kako da vam kažem, u tom poslu je sasvim nešto, ako se molitveno u kontaktu, ako svaki dan, ti ne možete napraviš neki plan veliki napred, možda samo formu, ali za ispunjenje svega čekaš svaki dan, kao kad, na primjer, sad odavde da ideš u Beograd, ne znaš put, kao što se nekad išle, pa ideš od sela do sela, tako da pitam koje je sljedeće selo, je u tom pravcu, jeste u tom pravcu, onda ideš, sutra dan pitaš opet. Tako je to išlo sa tim mojim radom. Brat stoji, svi koji su bili u Hilandaru, znaju što pričam, jer on stoji tamo sad već toliko godina. I za 9 mjeseci ja sam ga realizao, kad je gospodin Tačar došao, on se prvo zaplako, jer on nije se nadao. I prvo je htio da ga vozi na izložbu u Washingtonu. Međutim, pošto to bilo, znate, samo da su dolazili ti Holanđani, da nikoliko god nek interesi umjetnost, toliko je to srebro i to zove, znate to. Međutim, kad sam vidio da ono suštini, samo to površno gledaju. Oni ne ulaze u bit, jer ja sam već ulazio u bit. U Holandiji sam došao u kontakt sa izuzetnim duhovnim Rusima, tako da je moja vjera počela da se tvrdi. Bio sam izolovan, bio sam na neki način sačuvan. I pivot je bio za 9 mjeseci gotov, on je uzeo, otišao avionom, specijalno upakovan, i onda je iz Saluna brodom specijalno dovezen do Arcane, do Luke Hilandarske, i za nekoliko sati ubačen tamo gdje je mjesto. Zašto? Zato što su tad bili oni pukovnici i bio je problem, oni su čuli, načuli nešto o tome i kažu, kakav to trojansko konj spremaju nam Srbi. Kaže, nisu im ni kraljevi radili, kaže, i sad su oni našli da rade tamo neke, ostavljaju neke velike radove, srebrne kovčeve i tako dalje. Tako da je to bilo munjevito radi, ubačeni, i slava Bogu da je tačno pasao, da, jer oni zidovi su krivi, ali tačno ušao ono nišu gdje i danas stoji. Tako da je to, kažem, ta ideja o tog posla bio završen. I ja sam prilike i želeo nekako da ostanem tamo, nije mi se ne išlo više u svet, jer nekako sam tu bio i otac Stefan i otac Vasilija tada i visi starci, starac Nikanor duhovni. Međutim, starac Nikanor kaže, ne, dete, niste još za ovo. Ti će ideš u svet, rodiš djecu, pa ćeš doći kada je treba. Ja sam poslušao i vratio sam Holandiju, ženio se, tako da je. E sad, opet na temu. Vidite, sad ti taj karate, ja sam ga neprekidno vežbao tamo. Prvo, nakon na stari način, međutim, nije to moglo više tako. Ti ne možeš, znači, ako imaš duh, taj blagi duh koji nosiš u sebi, ti ne možeš da ga pretvoriš u oštricu mač. Ne možeš da ubodeš. Ti možeš da uvežbaš, to je normalno umjetnost pokreta. To su prekrasni pokreti u karateu, svaki za sebe. Ali onaj, kako kažu oni, kime, Japanci kažu, kime, to je ono. To je ono, kad skupiš svu snagu, ali u vrsti mržnje. Kad stvarno imaš silna snaga, koja je ubistvena, ali ne može, ne ide. Nekako dumire duš, jer se prazniš ti, prosto se parališe čovjek na svaki put. Tako da je bilo potrebno naći nešto novo, jer više nisam htio da se odreknem od Krista. Ona je zemlja, ono sve to jednostavno bilo kao od kartona, od papira, to sam bacio, da. Ali trebalo živjeti dalje ili sport držati dalje. I sad je teoretski bilo problem, da li ta vještina istočnička može da bude u službi misije. Kako sam god pitao, ne, kaže, ne, od staraca, ne. Vladik Tanasik, ne, ma kakvi, kaže, to, kaže, futbal još nekako, ali, kaže, karate, kaže, to nije da sanjate to. I, dok na kraju, ipak sam sve te gore dobio odgovor, kako mi to lijepo objasnite. Okrene obraz. Okrenem obraz. Lagano me udari po obrazu. Okrenem, ja okrenem drugi automatski. A ona udari po drugom obrazu. E sad kaže da nikad ne uzvratiš udarac. Onda možeš. I to je to. I onda čitav sistem, kako da vam kažem, je na određen način promijenjen. Znači, to mjesto agresije moralo da nestaje. To je moralo da ustupi mjesto nečem ljepšem, nečem savršenijim, nečem, i vjerujte, i u tehnici, u svemu. Tako da je to bio rad čitavih, ja možda i put od neke 20 do 30 godina. Ja sam imao sreću da sam eto u jednom malom mjestu u Holandiji imao svoju zubnu ambulantu i počeo sam tu sa tim klubom koji se ima ime Tihi put, da tu prvu generaciju koja je, zašto su bili sve Holanđani, nisam imao ni jednog našeg čovjeka. To su bili ljudi koji se bavili nekim sportom ranije i tako dalje, ali svi su bili stari od 25-30 godina. Treneri su bili potpuno, znači ABCD moraš da učiš elemente koje imam i tehnike karate, znači pozicije stajanja, pozicije odbrane, pozicije oni kako u stvari tehnički činiš i zadeš tu tehnički udarca. Ali sa određenim osjećajem potpune kontrole udarca. Znači, da ne savršaš u bezumnom kime, u tom jednom grču, nego da u stvari snagu i energiju izbaciš se. Da izbaciš, lagano. I to isto tako. Znači, snaga se, uopšte se ne dira se duša. Ali ta snaga izađe kao kad uzmeš, na primjer, uzmeš kamen. Pa ga baciš, pa opet možeš da uzmeš drugi, pa ga baciš. Ali nema toga grča, nema toga osjećaja. I onda nas sa tim se dolazili normalno pitanja koja su veoma bitna. Znači, da u tom momentu si potpuno, da imaš pod kontrolom sebe i svoj duh, u smislu koliko si slobode uzeo. Da li je taj pokret, da li je koordinisan i da li je kontrolisan do kraja. Da li si to u momentu potpuno slobodan od mržnje? Da li gledaš onoga protivnoga sa simpatijom i čak i sa ljubavom? I onda polako se uspostavio, kako da vam kažem, jedan izuzetan aksion. Ranije je to bilo u judovu, u karateu isto, aikido. Kaže, popusti da pobjediš. A sad se pojavlja novi, da kaže, izgubi da pobjediš. Izgubi. Nećeš izgubiti ako izgubiš. Jer ako izgubiš, oslobađaš se sebe. Potpuno se oslobađaš, znači, robovanja onome da pobjediš. I ne samo to, ti se oslobađaš onog napetosti, straha, oslobađaš se onog osjećaja da refleksno pri bolu, da izvratiš udarac. Znate, to je sasvim jedan preporod. I onda je ono što je najvažnije, znate, u tim momentima susreta sa protivnikom, tvoj dijapozon nije više ono klasično gledanje kroz cerku. Jer kad je pomračenje, kad je počne spanenje, često puta i šale, zada se slučajno, neslučajno udarac i počnu žmalci da idu crni oko oči, to znaju ovi karacisti dobro. I onda sklopi se i onda ideš srljaš. Onda uopšte nemaš kontrolu, nego samo srljaš, hoćeš da uradiš nešto, u stvari odjednom ulaziš i počinješ nekoliko tehnika, nijedna ti ne uspeva. Samo u suštini istrošio si sebe i normalno desi se često puta i da udariš na protivnika, onda je to balansirana agresija koja raste progresivno. Jer i on isto također ima, boli isto će te vratiti. Tako da nema toga ništa. Tako da u tom smislu je počeo taj moj rad istraživački sa tim ljudima koji nisu ništa znali o veri. Klub je bio 30-40 prva generacija. Mi smo pet puta na trening, ja sam imao moment pre treninga, normalno ima deo treninga kad uče tehniku, kad su tehniku prošli, te osnovne stvari, onda objasnim, više nema pričanja. Puštali smo Paju Aksentijević i to dosta jako. I onda me sa onim basom, onim brujem, dijafragma treperi, znate, i to izaziva, kako da vam kažem, u tom treperenju, ipak jedan određeni osjećaj mira i spokojstva. Pet puta na trening se prekida, pa smo stajali. Oni nemaju pojma o tome. Ja kažem, ja ću sad da se molim. Vi možete to zvati meditacijom kako hoćete. A prvi vam je princip, kažem, stavite ruku na srce ko hoće, a drugi neka izađe ko neće. Kažem, otvorite oči i kažem, pokušajte da razmišljate o tom, da nađete svog starog, dobrog prijatelja unutra u srcu vašu. Ali pre toga imate fazu, kažem, da ulazite u mračni podrum. I kad uđeš u taj mračni podrum, ti moraš da pipaš gde je onaj prekidač za struju. I kad ga dodiješ, mi palci se sjeti. Dakle, da postepeno, vidite, su otkrivali, bez obzira što su svi su a priori rekli, ne vjerujemo, nikakva nas je nevjera, ne interesujem, mi smo došli da to i to, to i to. Znate, potpuno jasno je, oni su svi prošli protestantizam, katolicizam, to je druga generacija, prva. Ne interesuje više, kada je naši sirote i bili maltretirani, išli se nasilu, tako dalje, tako dalje. Međutim, kroz ovako, jedan način, normalno u toj sali gdje smo mi vežbali, a salu smo dobili od opštine, iz gradina, iz jednostavnog razloga, što je to toliko pozitivan bio taj odnos. Svi ti ljudi, oni su bili advokati, bili su čak i policajaca nekako bilo. Svi ljudi koji su kod kuće dobivali komplimente od svojih žena, da su se promenili, da su postali drugi ljudi. I poslije određenog vremena, kad sam im pitao, šta li u suštini osjećate tamo? Oni kažu i svi sa slavosti, kaže, ima neko veliki za to. Ne, pa kaže, to je to. I kažem, to je makoliko bio mukotopan put, ali je na određeni način ovaplodio, oplemenio te ljude i neki su se krstili. U cijelu familiju se krstili. Ja sam otišao iz tog mesta, otišao sam u Rotterdam pre 13 godina, međutim taj klub i dalje jeste, i dalje ima tu misiju, i dalje stoji ikona Presvete Bogorodice i Gospodnje u toj sali, i dalje se čuje Paja Aksentijević, i dalje žele što ne mogu da dođem, ja sam 200 km dalje, ali u svakom slučaju i dalje je tako jedna pozitivna škola. Judo, Aikido i sve te veštine bile su, pa su nestajale, bile pa nestajale, a tu nekako na čudan način opstaje, ona su opstali i sad su već, da kažemo, sad će da se napuni već sada 30 godina kako postoje i izašlo ne znam koliko generacije, oni još uvijek treniraju, baš sam bio pre kratkog vremena tamo. Vidite, taj osjećaj, znači upravo što sam pričao, taj fenomen izgubi da pobjediš. Mnogo bi koristio i vrhunskim sportistima da se riješiš sebe, da se oslobodiš sebe i robovanja sebe, robovanja nekoj ideji o sebi, o veličini svoje koju moraš fanatično da braniš. I onda normalno obično se panično to dešava. Kad greška, ono svi ste vidjeli na tenisu, kad ovako uradi, to je moment triumfa koji ne znači da će jedan poslije minut kasnije onaj drugi tako da triumfuje. Znači, jedno kidanje suštini kidanje. Premda je ovo što ja pričam, možda to izgleda nadprirodno, a sve pitanje koliko to neko sa verom gleda. Jer ako imaš veru, onda je naprirodno, bit će prirodno. Ali ako nemaš vere, ne vredi ništa. Znate? Eto tako da je u toj osnovi, u suštini, je čitav taj uspjeh koliko Gospod Hristos i kao misija može kroz sport da se izvede. Čak sa ljudima koji nikakve ni tradicije, niti nikakvog kontakta koji nisu imali sa verom. Znači, ali iskonski učitelj sa iskonskom verom, sa iskonskom ljubavi, razumijevanjem i te kako može da ih inspiriše. Kao što ovu deo naše djece, što uče ovu djecu karate, učuo sam da i oni Gospoda Hrista spominju i mole se pre treningu. Znate, samo normalno tu postoji dublje, mislim, postoji i mogućnost. Jedino što je problem, vidite, problem su i takmičenje. Problem su boja pojase. Mi smo to sve oslobodili u svoje vreme. Normalno da ovi klubovi moraju da opstaju, jer ti bez te jedne konkurencije ne možeš nekako da ti vole da budu šampioni, da budu ovakvi, da budu da se hvale sve skupo, da imaju taj i taj pojas. Eto, mi smo u tom našem načinu, tog tihog puta, oslobodili sebi toga. Znači, takmičenja nisu postojala, ali su postojala druga vrsta. Vidite, oni su toliko usavršili bili, toliko su to mi ubacali. Sad se karate sveo na kratke, da kažemo, automatizovane male sitne kate od prilike 4-5 taktova. Kate to su jedno spojeni elementi. I to svako je određene tu svoju specijalnu mogućnost, jer svako telo je drugačije građeno. Tako da su to imali u sebi, to se po hiljadama puta ponavlja, tako da u tim momentima nema tog ulaska, kako da kažem, jedan prema drugom, je tog čarkanja, ne. Nego stojimo na rastojanju 3 metra i u momentu ulazimo jednog u drugu i prolazimo jedan kroz drugu. S tim što tačno, koordinirano, znaš, i ne dodiruješ, mislim, jednostavno možeš, ali nećeš. Ti možeš, imaš tu snagu, kad bi nastavio još 15 cm, onda bi bilo katastrofalno, ali te nećeš. Ali učiš i dođeš iz. Mislim, razbili smo tu japansku tradicionalnu, kako da vam kažem, pravolinijsku tehniku, da se ide napred, nazad, lijevo i desno. Više kažem što radili te tradicije starokineske veštine. Ali sad nije to bitno, to je sve skupa, to su sve skupa, da kažemo, sredstva. Ali ono najvažnije jeste to, kažem, unutrašnje izgubi da bi pobjedio. Eto, tako kažem vam, i dalje treniram, premda kažem, on se čudio nekada kako sa 70 godina, ali vidim da to vrlo lako može. Ako ti je duh zdrav, ako ga ne inficiraš tobom. I onda, mogu vam reći da najslađa mi je vježba kad dođem u zatvor Haški. I moram tamo kad uđem prvu kontrolu, tamo gledaju dva puta rengenski i jedan put prepipavaju. Ali poslije prve kontrole te smeste nas tamo u jednu salu, čekalnicu. I onda treba je tamo iz zatvora Ujedinjeni nacija, pošto je taj Haški zatvor je u stvari zatvor gdje ima 1500 kriminalaca, znači drogeraša, ubica, raznorazni, a u srcu tog zatvora je Ujedinjenih nacija, zatvor gdje su ovi naši zatvorenici. Da, vi znate, idem 13 godina kod njih. I kad dođem u tu salu, se čekam da dođe po mene onaj neki policajac, onaj koji će da me odvede, da me otprati do mjesta, jer ne smijem sam. I znam da su kamere su u svakom ćošku, onda vam ja počnem da radim kate, počnem da pošto je ono fin prostor, i on sam, jer znam da me gledaju. Hoću da im to izgleda čudno, kako to sad jedan pravoslavni sveštenik koji dolazi tamo Šešelj, ne znam kojom, sad odjedno, razumete, on u onoj mantiji ide tamo, lijevo, desno, igra, ha, bu, i to. Poslije kad izlazim ljada, oni će svi skupe tamo preko ogleda da gledaju. Oni se menjaju svaki put, tako da svaki put je to interesantno za sve. Eto tako kažem do današnjega dana. I meni je veoma žao što ta neka iskustva koja su trebaju da se prenesu na mlađe generacije, jednostavno mi imamo šanse do sada, ali ipak je to veoma bitno, da kažem, taj novi način, jer taj način daje život. Kako da vam kažem, to je jedna izuzetna lepota, nepomućena, daje, kako da kažem, volju za život, snagu za život, trpljenje. Ali valjda će daći Gospod, eto, ako Bog, ja sam već 5 godina, u stvari sa 6 u penziji, ali ne mogu još uvijek da napustim ove naše, nemam drugog nikoga, jer ipak njih je ostalo još 20, moram da vodim brigu o njima, znate, jer taj posao ne plaća niko, a za njih je veoma bitno, bitno zato što stvari iskreno prijatelj, drugo nema, rodina im dođe kao kome koji ima novaca, ali oni dođu prosto da se, kako da vam kažem, kroz ovo je našu službu, kroz jedan određen, jer oni, ono što na nje najviše djeluje je propovjed. I ta propovjed, vi Titovi u probu, do prije određeni broj godina, znate, završimo mi službu molebani. I onda oni počnu da se svađaju, bilo je nekada poput 60-ih je bilo od jednog vremena. Počnu se svađaju između sebe, ono, ti si ovo, ti si ono, ono, i ništa, ja sirak, tužan, ćutim. Završiti ta služba. I zamolim ja ovog upravnika zatvora da mi dozvoli da unesem tamo neke kolačiće, kada bi ja njih naprimio se oni zabave s čim da bi ja mogu da propovedam. I dozvolim. I sad taj moj kolačić je rastav da sa sto pite, sa sto ovo, ono, a oni želje tog. I kad završim deo službe, ja stavim ispred njih i kada sad ćete vi jesti, čutite, a ja ću pričam. Tako da to u suštini propoved na njih najviše, jer malo su čitali. Tako da, ipak godinama kako to išlo, gotovo 80%, 90% njih je promijenilo se na određen način pozitivno. S tim prvo oni koji su bili osuđeni i otišli, imali su snage dalje da izdrže te maratonske kazne, a one koji su tamo još uvijek na određen način drže da im snagu vera. Imam nekoliko možda samo koji su stvarno najoni ukoreli, koji neće da dođe, kojima to još uvijek ne odgovara. Ali kažem, kad ste u tako jednoj strašnoj poziciji, u jednoj tmini, kad upadneš u taj bunar, onda gledaš samo gore. Gdje će doći taj konopac? Valjda Gospod je konopac svakog. Prosto ja pređih od novo, ali to je nekako isto, to je bez i to skupo. Eto tako, ja bih sada saslušao ako ima neko pitanje, ako ne, onda bih vam neku od tih duhovnih. Ja sam vladike Nikolaja.
Dobrodošli u našem gradu.
Hvala.
Duška za vašu ljubav. Jedino što sam, toliko sam teo da pratim ovo, vašu diskusiju. Kazali ste dva borca. Rekli ste, izgubiti, tu je pobjeda. Ako oni oba misle da treba izgubiti, kakav je smisao za oni uopšte to radi?
Ali ja govorim ovdje o duhovnoj pobjedi.
Pa da, cilj jednog i
jednog
i
drugog
oni bi kazali,
onda će da se zagrili.
Da govorimo da mi izgubimo unaprijed da bismo zajedno dobili.
Da bi se zagrili i da bi se poljubili, rekli, ajde idemo da se.
Čemu onda borba?
Pa borba onda, i onda će biti sasvim nepotrebna. Vi ste potpuno pravi.
Ja pitam, da li potrebno
ljudi? Pa, ja još jednom kažem, zavisi od onih koji učestvuju u tom. Da li su zreli za to što...
Poči možda i kamera s ramena, jel da?
Šta kažete?
Možda je sport i kamera s ramena.
Obavezno, sigurno.
Karate, ne znam što
je. Pa eto, pa zato i me razumete to. Pa mislim, zato što to umjetnost prazne ruke, to se zove karate, znate.
Ne, nije nam svojstvo, izvini.
Ne, kažem karate, to vam je prevedeno.
Samo kažem da ovo je bilo ljudi živali iza karatea. jedino ono što bi ja dao komentar, da je svako različno. Naprimjer, ja sam se našao u pričini od Slavoja, ja sam bio tako. Ali, naprimjer, jedan Uroš Mijaković nije bio tako. Znači, svako od nas je različit. Naprimjer, ja sam u punoj Morači, od više ti je bio Liga, ja sam ušao u publiku da se potuši. Ali mi je taj karate pomogu poslati, pre svega Vera, moram da kažem, da se usmjeri na transportu. Istino, bez Boga i Vera nema ničega. Ja sam svoj karate slučio, da je sport to je ta nauka, kao što sam svoje rekao. Biomehanika je daleko otišla do dopinga, ajde i to da kažem, da se svašta iz hibrida. I to je tada čista nauka i to ima svega i svašta. Ono na šta bih ja skrenuo pažnju da je mojim karatistima sam rekao, možda ne malo nedeljno krstih, da prvo svi pređu sa gradinskog vaspitanja na nauku, da počnu da poste, postali smo svi zajedno u klubu, pre svakog tako učenja smo počeli naš, a rezultati nam nisu stvarno bili bitni, ako sada imamo vrhunski rezultat. Danas je Uroš Mijaković u Moskvi, brani bolje reputacije Srbije, i stvarno je ponos, kao što je Bodirović Stavoslavac, kao što je Djokovic Stavoslavac, kao tako i Uroš. I stvarno, kroz te pobede, kroz te poraze, danas mladi, pošto nema više vojske, moram da kažem da je možda to jedino mjesto gdje se danas mladi muče. Kod mene na treningu, stvarno pršti uvijek sve, puno rade, puno se znoje. Nema te zle mrže, nema te na toplinicu. To je, možda mi mislim, to vremena kada je došao den, kada su je pandemija, kada mi sve toga nismo imali. Znači, mi smo odmah počeli da trenujemo sport i, hvala Bogu, odvojili smo sport, kroz to je bilo nauka, tehnika, taktika, fizička priprema, a Vera nam je naša bila ona društvena strana koja nam je pomagala da pre svega postanemo dobri ljudi. Još jednom hvala na ovom vašem predavanju.
Bogu hvala. Normalno mi pričamo isto i stvari na različite načine. Ja govorim o da sport može biti živa misija u hrišćanstvu. To je u stvari poenta svega. Znači da ne izgleda ovako nešto neprirodno i da kažemo suprotno, može da deluje da privučeš ljude, na razne načine može da privučeš. Znate, tako da je to jedan od načina, kažem, da u tom spoljnom svijetu gdje sam tamo dugo, već 40 godina, da sam mogla da se upali toliko kandila. To je to. Znate. Jer Gospod se pojavljuje svakome u srcu na svoj način. Mi je uopšte nemoguće naći neki recept da bih ja mogao nekom tamo od njih, od ovih, da kažem, Holanđana, sve da mu recept dam kako da shvati Gospod. Ali mu mora pomogneš da stane na tu stazu i da ima smelost da to traži i da postoje stvari i iznad interneta. Eto, to je cilj bio i to. Premda, kažem, malo teško i neshvatljivo za ljude koji nisu imali, znači, kontakta sa tim. Jel imate još pitanje? Ponekad mu hvati panika, kažem, Gospode Bože, da će ja uzvratiti tebi za ovo. Znate, kome više dan od njega se više traži. Znači, ti možeš svoj talent, kao ono i priča talentima, možeš talent da uzmeš da ga zakopaš. Zakopaju ga svi oni sportisti i glumci i svi koji jednostavno zakopaju ideju Bogu, zahvalnosti Bogu i onda sebe postave na to mjesto. Znate, i slave sebe dok im to prirodne mogućnosti jesu. Znači, dok može i poslije, mi znamo odlično sudbine, kako su sudbine velikih glumaca, velikih sportista i uopšte, nešto se to završi ako su otišli predaleko u tom egocentrizmu svom. Znači, što više talenta, više je obavezan. Više si obavezan da na neki način obaplodiš, da umnožiš te talente. Da ih umnožiš ne zbog para, ne zbog slave, nego da zbog njega koji ti to daje, A da bi to mogao možda biti svesen. Pa vidite koliko njih ovdje ispred nas sede ovdje. Oni su sve svoje dali za njega. To je jedan veliki talent. Oni su svoj život položili za Hrista. Znate. I sad, kažem, kad dobiješ toliko da možeš, da ti je dato, da možeš u muzici, da možeš da kažemo u živopisu, da možeš u skulpturi da uradiš, onda sve će biti prašina pre ili kasnije. Ali ako si gospoda, znači na svoj način taj talent oplodio, ako si umnožio taj dar i prilagodio ga drugome da i njemu to koristi, onda je taj plod donesen. Znači još jedan put, kome je više dano, od njega se više traži. I vjerujte mi, ponekad stvarno uhvati panika, da li sam ja protračio vrijeme, sigurno da jesam. Znate, mogu se mnogo toga. Evo sad ono kažem, kivot svetog Simeona bi urađen, pa kivot svete Anastasije urađen, on me spasio, pa sam u najtežem momentu života. 3,5 godine smo radili. I sad, znači, otac, majka, i sad treći bi trebao da radi. A još uvijek, znaš, još uvijek, to ne možeš čovjek da sam, kako da kažeš, nego da budeš pozvan i prizvan. I kada je ovaj, prije nego što sam radio ovaj drugi, kivot svete Ane, Anastasije, to je bio mart 92. godine, zvala me jedna žena u Holandiji, naša žena, kaže, ja sam imala viđenje, bila sam uzbuđena, noćas. Saslušajte me, molim vas. Hajde, saslušajte me, sam poznao, što će ga nam pričati. Kaže, ja sam vidjela jednog mladog čovjeka sa crnom kosom, gledala sam kod njegove oči. On je stajao pred jednom stenom, velikom, kaže, i iza njega je bio potok, preko ima mostić i tamo je bila jedna crkva. Ono je trčno pisalo mjesto gdje se nalazi stena Svetog Simeona. Potpuno detalj. I onda piše dalje, kaže, odjednom pojavio se lik, kaže, jednog strašnog orastasa koji je bio od iskri, od munja, od iskri, i koji je rekao tom, čije sam oči gledala, dođi grešni sin, stavi ruku svoju na moju pesnicu, da vidi me si jak. I kaže, ovaj stavi, onda mi rekao, jak si, ali ćeš proplakati, znojit ćeš se i krv ćete, bit će krvi oko tebe. Ali uradit ćeš to, kaže, ukajat ćeš mnoge grehove svoje i mnogi drugi. I vjerujte, tada se desu moja bivša supruga me ostavila, odvela decu. I ostao sam u jednoj trospratnoj zgradi gdje mi je bila ambulanta dole u prizemlju. Ostao sam sam. I ostao je samo tkivot. Ideja tkivot i blagoslov. I on me spasio. Ja sam to radio, a kivot je radio mene. Se čuva me od zla, od greha, od svega, da ovdje s nama. Treći kivot, sad ako to Gospod bude dao, ja uvijek kažem, čovječ, da li će imati vremena? Treći bio prah u sinu. Nego on prah. Zato što je kad je spaljen Sveti Sava, onda njegov prah je po svoj Srbiji nošen na opanci, na svudu. Znači, prahu gdje je svako mjesto gdje je srpska noga ili kaščica, pjeska ili zemlje, deo njega. I taj bi kivot mogao donositi to. Ali to, kako da vam kažem, to još uvijek ne može o tom da se realno pristupi, zato što taj bitni poziv je veoma važan. Taj priziv. I tako, znate, priziv je, kažem, kroz, eto tako, direktno. Mislim, ovo što vam pričam izgleda sve to kao i ja ne vjerujem kad o tom razmišljam, nekad kad prođe vrijeme, nekako se sve to pokrije prašina, izraste trava, ali vjerujte da je to. I da taj kivot svete Anastasije, vjerojatno ste ih vidjeli u Studenici, on je bio, kažem vam, plod jedne stvarno i suza i noja, jedne velike muke, a i krvi. Kad sam, tamo su jedni zlatni dijelovi obrađeni, a im dinastija Nemanjića u zlatu su tamo medaljoni. To su bili iskovani od onih velikih dukata Franje Josipa, ali veliki konjih, to su četvor dukati. I to smo u Austriji su bili ovaj, braći koji su sakupili tamo donatori i poslali. To je bilo najvremeni, najžešći grad ovaj, u Bosnu. I pošto su slali i ovaj, lekove tamo za, za Republiku Srpsku, i moj brat je hirurg, i pošto pisalo naše prezime, oni su poslali zajedno sa lekovima i to je došlo. Moj brat je baš bio operisao mladog čovjeka, amputirao mu nogu. I Daniel mi kaže, šta je to? Pa kaže nešto za vas, kaže raspuči, ono vidi zlatnici. On zakrvali i kaže, no to od mog brata. Zakrvali jer nije ni znao da su osvećeni krv tog mladića. Tako da i to ispunio. Eto tako mislim išla bi priča, ne dogledali ovaj. Pitajte vi.
Ja bih pitao oče Vojo o agresiji i borbačkom vještinama. Mnogi povezuju ta dva, pa mislim kako može neko ko se bavi karatom, ko je tako agresivan, da bude u isto vreme i hrišćanin. A koliko veze u stvari ima agresija sa sportom, a koliko sa nečim drugim?
Pa ja sam malo pre sve to ispričao, ali na jedan drugi način, jer sam pričao ličnom primjeru. Da. Vi znate šta je, agresija je samoubistvena, ali mislim jednostavno, to je ovaj nož sa dve oštrice, jedna napred, jedna nazad. Znači ti u agresiji sečeš napred, ali sečeš i sebe. Zašto? Ti u agresiji gubiš mogućnost kontrole sebe. Svaki zna, kaže, pao sam u vatru, pao sam u bes. To znači, upravo sam pričao o fenomenu gledanja kroz cevku, kroz dugu cevku. Znači, ako je agresija u čovjeku, onda toliko ga sputa, da on u suštini nije čak ni u stanju da koordinira ni svojom snagom, ni tehnikom svojom, jer ga blokira mržnja. Znači, ona ubija otprilike mogućnost njegovu da, da nađe najbolju ovaj, u tom momentu tehniku i način da se suprostavi ili da napravi protiv, nego srlja. Znači, ona u momentu bez agresije, veruj, onda je horizont širok. Si potpuno bez straha si i možeš da kontrolišeš sasvim i možeš da koordiniraš, možeš da ga pratiš. To je to.
Mislio sam i u vezi agresije i straha u stvari. O tome
ste pričali. Agresija i strah su,
to je zanimljivo.
To su jedno sa drugim, jedno rađa drugo. To su, kako da kažem, kao onaj znak kineski enigma. Ovaj, kad jedno napunjava drugo. Znači strah rađa agresiju, agresija rađa strah. Ti ne možeš da se izlečiš od straha ako ne izlečiš se od agresije. I jedno i drugo, znači uvijek je tako. A u ovom načinu treniranja neagresivno jeste, znači najvažniji i jeste zadatak suprotstaviti se agresiji i strahu. A samim tim sputavanjem sebe od sebe, ti gubiš strah. Jer jednostavno imaš pouzdanje u sebe, a posebno ako si vjerujući, znaš da nisi sam. I da uvijek uz tebe ovaj, onaj koji jest, ako mu ti predaješ se. Prema tome ostalo prepustit ćeš kako će da bude. Normalno ti nekad iznad besan čovjek napada na tebe. Normalno. U zakletvi kaže, nikada neće biti svirep i obražen. I neće reagovati nikad na sebe, ali će reagovati da zaštitiš ono pored sebe. Da zaštitiš nekog koji ne voli. Ali da pokušaš, nećeš da padaš i nećeš da prekršiš onu granicu određene osvete. Jer u tom jeste problem. Znači, ako se izgubi granica prilikom te osvete, onda čovjek može da učini zločin. Znači, veoma je velika umjetnost naći i dozirati koliko trebaš da upotrebiš snage ili da obuzdaš onoga koji je na određeni agresivan način tebe napada ili neko u tog bližnja. Znači, ne samo da se oslobodiš, ali da čuvaš njega od sebe, a sebe od njega.
Kao ono što njegoš kaže.
Kaže.
Ako ima neko pitanje, još može da postavi.
Pozdravio se za ovi zatvornici u Haagu. Žao mi, neće biti sad s njima, oni slavio sve to garanđe. Ja bih i ostao tamo, ne bih dolazio ovdje. Međutim, ova uprava zatvorska nije ništa ili da je dan. 21. četvrtak. Ne dam. Ne može. Bar u dan, ne možeš nikom da se žališ. Još mi kažu, možete jedan dan pre ili jedan dan kasnije, ali na taj dan ne možete. I čovjek, kažem, ajde. I onda sam eto došao ovamo, a njima sam uplatio za slavu. Oni će ipak da spreme, oni počeste tamo ove druge. I ovaj, uvijek se potrudimo da im pribavim sredstvo, jer do znatenja mi niko ne pomaže. Država pomaže ove koji se dobrovoljno predali, a one koji su iz Republike Srpske, oni nam ništa. Njima čak ni rodina ne može da dođe, nam i par. Ostalih je još oko 20. I kažem, ostat ću uz njih dok bude potrebno. I još nešto što ako znate. Imamo izuzetan hor. Da vi znate kako oni lijepo pjevaju za službu. Moram da molim ovog upravnika tamo za zatvor da nam dozvoli da to snimi. Karadić i Šajnović, oni smo najbolji glasovi. Ovo je šeš, ne znam da ti ja vam čuti. I tako, kažem, i tamo ima radost. Ponekad uzmem tamo gitaru, pa meni donosim i hašku violinu, ponekad i tako. Ako nemate ništa, onda da ovaj, nešto z Vladike Nikolaje. Molim? Pa nema, ja sam neagresivac, rekao sam. Kako sam rekao, prvi obraz, pa ima pali drugi, što ima drugi obraz, e sad nikad neš iz vrata. E sad možeš, kaži, bruči drugi. To vam je to. A sad ovi momći, sad neće njim, oni kad se takmiče, oni nemaju drugi obraz okretiti. Znači bi izgubili odmah.
Slušaj, kako boli. i bez tebe nikad. Srba nestane li, smijaće se pako. Glej, Bog pogreši, pogubi što stvori, o zabrani Bože, da ne bude tako. Znamo da Bog voli Srbe koje tuče, kazni nas sam sluša. Kako boli, boli, kazni nas sam sluša. Kako boli. Ja tebe treba, Isuse mi, luta mi pada, al nekud steši, putnik u mraku, u zemlji tuđo, put mi pokaži, da ne zavutam. Putnik u mraku, u zemlji tuđo, put mi pokaži, da ne zalutam. Ja tebe trebam, Isuse mili, kože Danjelen, vode s planine, na putu bare, mutne, bolesne, želim za tvojom vodom s visine. Na putu bare, mutne, bolesne, želim za tvojom vodom s visine. Ja tebe trebam, Isuse mi, radost i snag, a zdravlje trebam, budi u meni. Za sve te molim, sluga tvoj malen i nedostojan, budi u meni, za sve te molim, sluga tvoj malo i nedostojan. Radost je onom ko dobro prima, radost još veća ko dobro daje. Što ne prestaje, umnoži radost moju i tvoju, radost o Hriste.
Vladika Nikolaj je stvarno toliko duboko, što znate, kad se to obogati sa tom melodijom, što opet, onda to toliko deluje, da je hiljadu puta se peva, da me drugi deluje hiljadu prvi put isto tako.
svoje bogovanje utonula, zamijenila Hrista bezumlja i robovi postaše stvari i robovi postaše grijeha i smrti.
Dvije godine sam tamo. Upoznao sam je odlično. Mislim, greota da ljudi naši ne znaju malo više o tom. Kakav je to svet koji bez Boga? Koji su stvari jednostavno od svoga Boga napustili.
Ako možete, oče Voj, da nam nešto kažete malo o tome.
Nemoj, ne počinjem ništa. Adios. Nego, smo gotovi.
Pa, ja sam nadam da nismo, ako može.
Pa, ne znam što.
Još jedna, ako može.
Psalam 5. Davidova večernja molitva.
Ko te zove? Čuj me, Bože, nado moj. U tjeskobi daj mi prostor, čuj misli moj. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti? Dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetog svojeg. Gospod čuje kad ga zove. Gnevej se ne grešte, razmislite u srcima svojim i na posteljama svojim i izdržite. Prinesite žrtvu za pravdu i uzdajte se u Gospoda. A mnogi govore, hoće nam pokazati šta je dobro. Okrene Gospode k nama sveto lice svoje. A ja u milosti tvoju liježem, jer straha nema u srcu mome. Straha ne u srcu mome.
To mi je salo. Eto, blagodarujem, prostite, možda ipak nisam bio dovoljno jasan, jer ljudi obično nekako, znate, do razumijevanja te agresije, ne agresije, ipak je to malo čudno. Znate, ja sam se ipak, ovdje su dosta sportista i ovih djece koje treniraju, pa tako, možda sam, eto, njima možda bio malo jasniji, ali kažem vam, to je u suštini neprirodno napredno, da nekako, da se boriš po te agresije, ono što smo rekli još jednom, izgubi da pobediš. To vi znate, to u suštini umnaštvo, da je baš tako. Mora da izgubiš da pobediš. Jer ako ne daš sebe, neće ni dobiti se. Znate, eto tako. Blagodarim vam puno na ovoj šansi i da ste slušali ovaj. Kažem, ja nemam još uvijek, kažem, neko veliko mišljenje i pokušavam da te talente, kako da kažem, ova plodima, ali da se ne pogodim s njima. dosta je bilo tog načinja, kažem, ako sam razbio pesnicama stene, tako da za pokoju pokušavam da razbijat svoje slabosti, kako je rekao ovaj Taras Mikanor. I to je to.
Jednom hvala svima što ste bili prisutni i vidimo se idući put.
Ako Bog.
Samo priliku da se zahvalimo ocu Vojislavu Bilbi što je dovezao kamion pomoći humanitarno. Mi smo deo odveli danas gore u sela Visoko, Dojkinci, Rsovci i ostali, a ostalo smo dali sveštenicima Pazarske i Tijebarske crkve, pa će podeliti narodu. Isto tako i velika pomoć je doneta za manastire, nameštaj i ostale stvari. Inače, otac Vojislav, zajedno naravno sa ostalima tamo u Holandiji, već dugo godina organizuje konvoje humanitarne pomoći još od rata, pa nije stalo, hvala Bogu, sve do sada. Pa se nadamo da ćemo se vidjeti još nekada.
Ako Bog da, Bog da. Bede dovoljno, a samo dobro volje. Drugi pa. Poći će još lakše.
Da.
Mnogo vam hvala od srca.
Hvala.